Apa sebabe manungsa wedi mati? Para sedulur, dina iki aku kepengin pitakon bab kang wigati marang panjenengan kabeh. Wis ora bisa diselaki maneh yen manungsa iku wedi mati, mbuh kanthi jarak utawa ora. Apa sebabe? Sebabe yaiku marga manungsa iku wedi marang perkara-perkara kang durung dimangerteni. Lan dheweke wedi nandang sengsara. Dheweke ora ngerti tenan apa kang bakal kedadian sause dheweke mati. Ing telenging atine, dheweke ngerti yen ing tembe mburi bakal ana petungane. Lan sadar yen dheweke kudu sowan ing ngarsa dalem Gusti Allah kang Maha Suci. Dheweke mangerti yen ing endon bakal ora becik amargo